Türkmenistan'ın käbir sewitlerinde yaşayıcılar ıssı huwadan ejir şekýän mahaly, käbir sewitlerinde pasla mahsus bolmadyk güýçli ýağışlar we salkyn howa saklanyp galýar. Hazar deňziniň kenarynda yerleşýän awada milli syýahatçylyk zolagynda dowam edýän salkyn howa derarly bu ýere dinjalmaga baran syýahatçylar köpçülikleýin öýlerine dolanýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndan we Aşgabatdan maglumat berýän habarçylary içerki syýahatçylaryň Tomusa Ayında avadanın kenarında denizde suwa düşüp güne çoýunmak arzularynyň puja çykandygyna ýarlary.
İyul aýa gelse de avada da Tomus paslanyň ortanjy aýyna maksus bolmadyk salkyn howa saklanyp galýar. Avada baran mehmanlar deňziň suwunyň hem sowukdygyny aýdyp köpçülikleýin sewiti terk ederler.
Diýip ýakynda avadadan gaýdyp gelen aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Balkanly syýahatçylyk pudonyň işärleriniň ençemesi hem bu ýagdaýlary tasdiklap, munyň sewitiň mehmanhanalarynyň köp otagynyň boşap galmagyna, şeýlede garwan şanalaryň we restoranlaryň uly maddi diýen çekmegine getirýändigini bellýär. Şunlar iň abraýly hasaplanýan gämi bir karar we hazar mehmanhanalarynyň her birinde 30 adamdan köp syýahatçy ýok. Bu syýahatçylar hem suwa düşüp bolmaýar diýip bir günden öýlerine gaýdýarlar diýip mehmanhana işgäri 3 aýlyk dinjalyş mögsümünin birinji aýynda tas hiç bir mehmanhananyň girdiji alyp bilmändigini hem bellidi. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather web-saýtynyň maglumatyna görä 2-nji iýulda awada Hovanın temperaturası gündizi 29 gradusa çenli yokorlanýar. Mehmanhana işgärleriniň ençemesi adatça sewitde hovanın temperaturasynyň may aýynyň ahyrynda 30-y golaýlap başlaýandygyny, iýulda bolsa 40-y golaýlaýandygyny aýdýar.
Deňziň suwunyň gyzmagy üçin de howanyň temperaturasy 30 gradus töweregünde ýygdyrly görnüşde birnäçe hepdeläp saklanmaly bolýar.
Diýip mehmanhana işgäri bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada sewitiň degişli häkimetlerinden şol sanda ady agzalan mehmanhanalardan tesbir alyp bilmedi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň çäginde adaty bolmadyk howa şertleri we tebigi hadisalar ýygjamlaşdy. Käbir sewitlerde ýaşaýjylar ıssydan we gurukçylykdan ejir çekýän bolsa, beýle eklerinde tozonly yerler şeýlede güýçli ýağışlar we munyň bilen bagly sil suw joşmalary gaýtalanýar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri anda tu bolmady howa şertleri we tebigi hadisalar. Olaryň ýurdun we ilatyň durmuşyna ýetirýän täsirleri barada habar berip, mesele gozamaýarlar. Abadada iýun aýynyň başynda dinjalyş mögsümi ýlan edilýär. Bu ýerde 4 we 5 ýyldyzly mehmanhanalaryň onlarça ýerleşýär we bularyň müňlerçe syýahatça hyzmat etmek ukyplydyg aýdylýar. Bu zolak esasan ýurdun öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň häkimet başynda bolan döwri döredildi we onuň guruluşyna milliardlarça dollar möçüründe maliýe serişdesi harçlandy. Ýöne dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetleriň wiza çäklendirmeleri we üzüňölük siýasaty awazany şol sanda onuň mehmanhanalaryny daşary ýurtly syýahatçylardan mahrum edýär.